Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech.
S mým dnešním hostem je Alexander Tomský, politolog a překladatel. Pane Tomský, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, vy jste v několika rozhovorech označil Evropskou unii a islám za nebezpečí. Co Čechy podle vás ohrožuje víc?
No, já si myslím, že evropskou civilizaci dnes především ohrožuje islám. Evropská unie, to je dlouhodobý projekt, poměrně utopický, který se může teoreticky reformovat. Já si myslím, že se nereformuje a nebude reformovat, že naopak spěje ke své zkáze, ale to nevíme, samozřejmě to je spekulativní. Co se týče islámu, to je průšvih.
Proč je to průšvih?
Protože islám...
Bavíme se o islámu v Evropě, na evropském
islámu v Evropě, o uprchlících islámského původu. No je to průšvih, protože islámská kultura, a ti lidé jsou samozřejmě naprosto nevinní, ti v tom vyrostli, je nekompatibilní s naší kulturou. Prostě považuje se za vyšší kulturu. Je to kultura náboženská, a náboženství vždycky silnější než politika. A čím větší množství těchto lidí přichází, tak tím větší problémy vznikají. Těch problémů je hodně. Jsou především politické, ekonomické a v menší míře je to i problém terorismu. Takže tady máme tři velké problémy, ale ten civilizačně největší.
Ten civilizační. Kdybyste měl popsat, co ten civilizační problém, co to tedy je, co to znamená, řekněme?
No tak ten civilizační problém znamená, že v náboženské kultuře, která je zároveň politická, není možné, taková kultura se nemůže smířit, pokud ten člověk neodpadne od toho náboženství, což se děje samozřejmě také. Jsem měl mnoho profesorů, kteří přišli z islámských zemí, kteří nenáviděli islám. Že? Ale v podstatě ona má prostě svoji jasnou, danou představu, jak má vypadat politika. Proto je to strašlivý problém v islámských zemích. Přijměte si, že i tak extrémní režimy, jako jsou různé Emiráty a Saudská Arábie, má každý jinou verzi toho politického islámu. Ale ta politická verze znamená, že prostě diskuse, kterou chápeme jako podstatu demokracie, jaký známe my, svoboda mínění, že jo, velká tolerance vůči chování lidí, speciálně tady jde o homosexuály, ženy a podobně, tak to všechno ten islám nemá a považuje za svou povinnost, aby stát tyto věci uzákonil. A to je ten problém.
Vy jste právě pro neviditelného psa jste řekl, muslimská víra je politická, křesťanská není. Ta je založena na svobodě. Islám znamená podvolení, definitivní řád nad svobodou.
Ano, to je podstata věci. Ono to tak někdy nevypadá. Víte, my když mluvíme třeba o křesťanství, tak lidé si myslí, že tam je nátlak, že se musí chovat podle toho. No, musí. Musí, když to přijmou, že jo. Pak by měli. Taky nemusí, ale měli by. Ale vždycky tam je určitá vůle, protože křesťanské církve, a to i některé sektářské, uznávají v jistém smyslu jaksi vyšší hodnotu svědomí nebo individuální rozhodnutí, protože duchovní záležitost není věc, kterou můžete někomu vnutit. Islám se domnívá, že ano.
Ale jakým způsobem tedy, když podíváme se na často zmiňované slovo multikulturalismus. Vy jste žil v Británii dlouhá léta. Pro mnoho lidí je právě Británie tím vzorem pro multikulturalismus, tam, kde, řekněme, islám, křesťané, katolíci a další náboženství žijí, a teď se ptám, žijí tedy v pohodě?
Žijí v relativním klidu a vedle sebe, sice žijí vedle sebe, jsou to geta v podstatě. Já jsem žil třeba v polském getu, nejsou jenom zámořská, ale ta geta nedělají žádný problém, protože všichni uznávají politický systém Velké Británie právě s výjimkou islámu. Rozumíte, to je nesmysl, když se mluví o uprchlících, že někdo je pro a někdo je proti. Problém jsou skutečně jenom muslimští uprchlíci, ne ti ostatní. V Anglii jsou jainisté, hinduisté, šintoisté, já bych vám mohl vyjmenovat 20 náboženství.
Ale proč tedy podle vás ti muslimští? Protože no, někdo by řekl, když někdo viděl události v Manchesteru, nešťastné události v Manchesteru, tak následující dny jsme ústy několika sdělovacích prostředků prostě viděli nějaké společenské sepětí, že se jedná o jednotlivce, kteří tam
pochopitelně
právě...
terorismu podléhá nepatrné promile těch lidí, ale ten problém je ta podstata toho islámu. Islám je v podstatě sektářské náboženství, uznává svět na my a oni, to je podstata každé sekty. My si často sektu spojujeme s nějakou malou hrstkou šílenců, že malých lidí, malé procento lidí, ale tak to není. Sektářství je prostě, jak mi rozdělují svět na my a oni, že jo. Křesťanství, Bůh křesťanů a židů uznává hříšníka, že jo, a doufá, že se hříšník napraví, kdežto islám prostě neuznává hříšníka, chce zakázat, zničit, zlikvidovat.
Když byste měl, ale ze své zkušenosti z Velké Británie, to, co říkáte, vložit, řekněme, do nějaké reálné situace, třeba do ulice Manchesteru, jak to nebezpečí toho islámu, o kterém mluvíte, jak se projevuje třeba v ulicích Manchesteru nebo Birminghamu,
kde
žije právě v Birminghamu.
No, Manchester. Já znám třeba město Luton, kde 20% lidí islámského původu, možná ne všichni islámského vyznání, oni nerozlišují mezi vyznáním a původem. No jak to vypadá? První, když vám stoupá počet islámských přívrženců té čtvrti, první zmizí psi. Je známo, že pes pokousal Mohameda a ty kluci prostě to mají z domova, že oni začnou házet kameny na psy. Během 2-3 let vám zmizejí psy. Že jo? Když ten počet těch islámských dětí ve školách narůstá, tak si začínají stěžovat jejich matky, že holky musí k gynekologovi, nebo musí nebo mají tělocvik dohromady, že jo? A žádají ano. Prostě separaci. Vadí vepřové například v té kuchyni, že jo? A tak dál. Takže takhle to prostě přibývá. Takový přibývá ten tlak a ti poslanci pochopitelně, kteří chtějí být zvoleni, zvláště sociální demokrati, kteří jaksi nahrávají těmto lidem, je začínají bránit. Jo. Takže tam začíná potom veliké napětí v té čtvrti, protože se tam objevují velmi nepříjemné rysy, které nesouvisí tak přímo s islámem, ale s tím, že ti lidé pocházejí už v těch islámských zemích a ty země mají různé tradice. Těch tradic je mnoho.
Jak na to reagují, řekněme, Britové?
Britové na to reagují, že se z té čtvrti vystěhují. A to ghetto prostě narůstá. Jo, oni se odstěhují. Taky tam klesne okamžitě cena domů. Také, že jo. Takže se postupně ta ghettoizace, řekněme, nazveme, prostě přibývá. Ale pro obyčejného Angličana, já myslím si, že největší problém je to, že ti lidé se přinášejí ještě kulturní zvyky na pro nás absolutně nepřijatelné.
Na druhou stranu někdo by řekl, ano, promiňte, já jsem vás přerušil.
No jako třeba ženská obřízka a podobně a kamenování za to, že ta holka prostě neposlouchá rodiče nebo nechce se prodat za někoho z vesnice z Pakistánu, že oni naopak.
Dobře, jak tohle, řekněme, vysvětlit příchozímu, když tady máme v podstatě, mluvíme často o demokracii, mluvíme o právech.
Nemůžeme nic vysvětlit. Ten problém spočívá v tom, že ta naše kultura je jakoby bezobsažná, rozumíte? Kdyby byla silně křesťanská, tak by mohl docházet možná k nějakým konverzím, protože trest smrti za odchod od islámu, že by nemohli praktikovat, ale naše kultura se stala naprosto prázdnou, bezmocnou, pustou. Co jsou dneska takzvané nejvyšší evropské hodnoty? Tolerance, inkluze, jo, prostě nic.
A není to také hodnota?
No je svým působem, ale je to spíš taková spíš podmínka určitého života. Hodnoty jsou něco jiného. Hodnoty jsou, co skutečně věřím, co si považuji za životní smysl. A to tady chybí.
Jakým způsobem, když jste zmínil tu migraci, jistě víte, že je tady nějaký systém přerozdělování migrantů?
No pokus. Moc se nedařil zatím.
Česko po, myslím, 12 uprchlících řeklo, že další přijímat nebude. Na druhou stranu, řekněme, jak položit otázku, ubrání se Česko, ubrání politická reprezentace ten svůj názor, který v tuto chvíli, řekněme...
To nevím, ale celá věc je dost paradoxní a dokonce velmi komická, když se nad tím zamyslíte, protože jak můžete rozdělovat, já nevím, co to říká přerozdělovat, jak můžete rozdělovat uprchlíky podle nějakého klíče do zemí, kam oni nechtějí, že jo? Došlo skutečně k rozdělení nějakých uprchlíků, je přišli do Litvy, tam je mládí, se říká Litevsko, do Litvy a do Estonska, oni samozřejmě skončili všichni někde ve Švédsku a v Německu, jo? Čili to je první paradox celé té záležitosti. Druhý paradox je ten, že Samozřejmě odpor klást Česká republika může, protože ho může klást dohromady s Rumunskem, Slovinskem, že jo, a samozřejmě Vyšehradským spolkem, čili těch šest států by už mohlo tedy jako určitý odpor klást. Ale problém není rozdělování uprchlíků, násilné jaksi tlačení uprchlíků někam, kam nechtějí, ale problém je otevřených hranic. To je hlavní problém.
Neustále přibývají. No, co si má běžný občan, který ze svých daní jistě platil část, jde i do Evropské unie, existuje tady agentura Frontex, o které jsme byli přesvědčeni, že právě slouží na ochranu vnějších hranic. V zásadě, proč je to omyl?
Je to omyl. Frontex v podstatě slouží na záchranu těch uprchlíků, stejně jako celé loďstvo těch charitativních, nebo jak nazvat ty organizace NGO, lidskoprávních organizací, které v podstatě připlouvají k libyjskému břehu. Dneska už nemusí na těch bárkách ani plout do Malty. Ti uprchlíci rovnou je sbírají a vozí do Evropy. Těch lidí je zhruba 10 tisíc, těch lidí asi 17. Takže tady je prostě obrovský zájem na tom ty lidi sem přivážet. Evropská unie neukázala jedinej, se neprojevila ani jednou, že by chtěla skutečně hranice zarazit. Podívejte se třeba na Itálii, obrovský konflikt dneska v Itálii.
Promiňte, že vám do toho skáču, vy jste právě pro novinky.cz řekl, čím více lidí humanisté zachraňují, tím více běženců přibývá a tím více také v moři zahyne. Stačilo by tyto fanatiky zakázat. No, to jste myslel ty humanisty.
Ty NGO, ano, kteří prostě si z toho udělali kšeft vlastně, kteří jsou financováni tedy Evropou v různým nejrůznějším způsobem a kteří považují jaksi výměnu obyvatel v Evropě za tyto chudáky.
Kdo to přesně, jo, ty NGO, tedy nevládní nebo neziskové organizace?
Mnoho různých těch organizací je mnoho, že musel by se si je vygooglovat, na spaměti neznám.
Vy jste také pro neviditelného psa řekl, bruselská nomenklatura a politici hlavního proudu hodlají národy zničit, proto podporují migraci, i když se takticky tváří, že usilují o ochranu vnějších hranic.
Oni se ani tak moc takticky netváří. Oni říkají, že je potřeba zajistit legální příchod těch lidí, že potřeba je kontrolovat, které ano, které ne. Nikdo neříká, že by měl zavřít evropskou hranici, to je absurdita. Vidíte se, já nevím,
Mně jde o to, proč by někdo chtěl, řekněme, zničit ty národy.
No, protože...
Proč se tedy stát stal takovým nepřítelem?
Tak protože Evropská unie po druhé světové, nebo vůbec politická reprezentace Evropy po válce, zvláště Německa, začala mít komplex z války, že je veliký komplex, a začala považovat nacionalismus a národní stát za to též. Jaksi, že každý národní stát...
Říkujeme, že národní stát
tíhne k nacionalismu, jo? Což není vůbec samozřejmé a není to pravda, podle mě. Může a nemusí, samozřejmě. Tato identifikace se postupně prosazovala, když začala Evropská unie a národní stát začal být viděn jako hlavní nepřítel. Nevím, jestli se někdy byl v Evropském parlamentu, ale je tam taková hala pro návštěvníky a na tou halou visí citát jednoho anglického politika z konce 19. století, říká, největším zlem lidstva je národní stát. Jo? Tento nápis tam prostě od začátku parlamentu, od roku 1974 visí. To je zcela evidentní, že ta Evropská unie se o toto pokouší.
A pokouší se, když se vrátím k těm vašim slovům, tím, že
no, tak to vypadá. Já nejsem,
nechává volné hranice pro
migraci. Já nejsem přívržencem konspirativních teorií, ale tak to skutečně vypadá dnes. Jo. Vemte si třeba, já si pamatuju jednoho irského právníka, který byl komisařem Evropské unie pro lidská práva, předtím byl komisařem, nejvyšším komisařem OSN, který prohlásil, Evropa potřebuje 200 milionů uprchlíků. Jo. Na světě je mnoho lidí, kteří mají naprostou víru v kult lidstva, v jedno všeobecné, nedělitelné, nerozborné lidstvo.
A jak tomu rozumět? Jak tomu mám chápat?
Je to
protože když se zeptáme,
lidstva.
Když se podíváme na jinou věc, máme tady, mluví se o průmyslové revoluci 4.0, takhle vznešeně, vzletně se o tom hovoří, kdy robotizace v podstatě samozřejmě nahradí část lidské pracovní síly. Aha. Na druhou stranu ti lidé sem přichází s určitou nadějí, že se tady uplatní. Potom, když se vrátím k tomu, co jste říkal, proč by to byl teda něčí zájem sem dostat 200 milionů lidí?
Podívejte se, jasně, je to přehnaný výrok jednoho člověka, ale člověka, který byl velmi významný, byl vysokým komisařem a potom komisařem pro lidská práva v Evropské unii, jeho jméno mě bohužel vypadlo, ale snad to si vygooglujete. Každopádně národní stát se stal nepřítelem, to je evidentní. Azylový zákon, který měl velmi omezit přijímání imigrantů na politicky pronásledované lidi, nebo dokonce z rasových důvodů pronásledované, že jo, tady vznikl po válce, už někdy v roce 50, to ještě dávno před Evropskou unii, že jo. Tam začíná ten kult toho všeobecného lidstva, nebo abstraktního lidstva. Ale
tenkrát, tak z nějakého dystopického románu.
No, ale mysleli to dobře, že jo, prostě ta politicky pronásledovaní lidé by měli být chráněni a přijímáni, jenomže začali postupně přibývat noví, zpočátku byl samozřejmě veliký nedostatek pracovních sil, 50. 60. let, já ještě pamatuju v Londýně v roce 67, to už je 50 let, pamatuju plakáty, londýnský underground tě potřebuje, jo, metro. Česky řečeno, jo. A byl nábor lidí z Jamajky a z karibských ostrovů. Víme, že 4-5 milionů Turků přišlo na práci do Německa. Mysleli, že tam budou dočasně Němci, jo. Zpočátku tam byli skutečně jenom na přechodnou dobu, ale furt se jim prodlužovala víza, i děti chodili do školy, až tam zůstali. No a tak to pokračovali. Dnes ti politici, jestli věří na to abstraktní lidstvo jedno, který má být i Evropa, nebo nevěří, je nepodstatné. Oni se dostali do takového problému, že vlastně to způsobili, že jo, tu velkou migraci. Ta migrace nebyla žádný problém, dokud se v tom neobjevil islám. Nebyl problém. V Indii žije 3 miliony hinduistů z Indie. To jsou lidé.
Myslíte, že pokud by ta část uprchlíků, která sem do Evropy dnes přichází, byla jiného náboženského vyznání?
Samozřejmě,
že se tady vůbec o tom
tématu. Vůbec se nic neděje. Samozřejmě, podívejte se, jak multikulturní je Londýn, kde už 50% lidí se v Londýně, no i to 49,8, jsem četl nedávno, čili skoro 50% se nenarodilo v Londýně. A tito lidé mají po dvě, tři generace dětí, že jo? Čili vlastně většina Londýňanů už nejsou anglického původu a vůbec se nic neděje. Samozřejmě není to úplně ideální stav, můžete žít v maďarské čtvrti, v thajské čtvrti, polské čtvrti. Jo?
Vidíte, jako multikulturalismu bych si představil, že žijí všichni společně.
Ne, asi nežijí společně, každý žije ve svém getu. Jenom Čechů bylo příliš málo, aby to žili solidní geto. Před válkou tam jedno malé bylo. A ještě tam je česká hospoda dodnes. Ale prostě to není problém. Ale islám prostě je nejenom nepřizpůsobivý, se považuje, jak už jsem řekl, za vyšší kulturu a tím pádem to je, jeho ghetto je vlastně vytváří jako stát ve státě.
Když se podíváte na Českou republiku, sledujete něco podobného, řekněme, jako s Velkou Británií.
No jistě, máme známá geta, máme vietnamská geta, máme cigánská nebo romská geta, ale ta geta jsou velmi malá.
Ale co se týče islámu, myslím.
Prosím?
Co se týče islámu, protože i v Česku je, nebo v Praze je muslimská komunita.
Pozor, ale k nám přicházejí lidé ze socialistické Sýrie a Iráku, většinou s velmi vlažným, nebo dokonce i negativním vzhledem k islámu, tak jako přicházeli poprvé do Anglie. Já jsem zažil v Anglii profesory, učitele, kteří přicházeli v 50. letech z Pakistánu, z Bangladeše, z islámských částí Indie, ale kteří prostě byli taková ta anglo-indická vrstva, sekularizovaná do značné míry, která odcházela, že byla zklamaná tím vývojem těch nezávislých států.
Rozumím. Možná jste to zaznamenal, o víkendu, řekněme, byl takový, nechci říct, incident, ale v bazénu v Čestlicích byla právě muslimka, která byla oblečená v takzvaných burkíny, což jsou nějaké plavky, které zakrývají celé tělo. Část návštěvníků se proti tomu, řekněme, vymezila na sociálních sítích. Byla to vhodná reakce?
No, tak to je typická reakce, která dnes bych řekl, že že sílí v celé Evropě. Já jsem byl zvyklý na tu anglickou toleranci, mě ta reakce sympatická není. Přestože jsem proti přijímání muslimů, že jo. Když už tady jsou jednou a vyžívat se na ženách mě připadá obzvlášť trapné. Polštině dokonce existuje výraz dámský boxer, člověk, který bije ženu, že jo, si troufne. Takže to se mi nelíbí, ale je pravda, že je to výrazem prostě té islámské nebo muslimské nepřizpůsobivosti, pochopitelně, že ten způsob oblékání má ten symbol náboženský, o tom není pochyb, ale myslím, že když už ti lidé tady jsou, že tohle se tolerovat dá. Co nelze tolerovat, je právě ten vliv, který má třeba na školu, třeba ve Francii. Ve Francii se bouří ve školách děti z islámských rodičů samozřejmě, třeba proti výuce dějin francouzských. To jsou zásadní věci. Jo.
A tenhle vliv, o kterém mluvíte, jak daleko až může dojít v Evropě, řekněme?
No to záleží na počtu. Kdyby islámského přistěhovalectví bylo 5%, tak se nic neděje. Bude-li 20%, už se začíná dít, ale taky to ještě není katastrofa. Ale při 30% už to vidím jako politickou katastrofu. Nikdo islámské strany, už dneska máme islámskou stranu v Holandsku například. Že?
A co se stane? Mluvíte o...
A ti politici s nimi katastrofě budou dělat kompromis, že jo? No a tak to bude prostě postupovat.
Ale když mluvíte o katastrofě, tak jak to konkrétně...
Je to pomalý proces, to je stejný jako s Evropskou unií, která... Také podle mě je velice negativním projektem, protože Evropa potřebuje konkurenci, nejenom integraci. Že jo. Takže to jsou věci dlouhodobé, ale skutečně ten příliv těch lidí neustále pokračuje. Vemte si, že v Itálii teďka se mluví o tom, že bude 220 tisíc těch uprchlíků do konce roku. Španělsko přijalo asi 6 tisíc už. Jo? Řecké ostrovy už zase mají nové uprchlíky z Afriky a podobně. A v Africe i podle nejkonzervativnějších odhadů, četl jsem na Bloombergu nedávno, zhruba 2 miliony lidí čeká na
převoz.
Na převoz vlastně, ano, to jste řekl přesně.
Jak bude...
My je prostě lovíme přímo u těch břehů a vozíme do Evropy. Blázni.
Dá se říct nějaké číslo do budoucna, kolik třeba, řekněme, muslimů, kteří přišli jako migranti nebo uprchlíci, kolik jich bude třeba v Evropě? Můžeme se bavit až třeba o třetině.
Odhady jsou velmi obtížné, protože je tam mnoho faktorů a jak víte, v sociologii ty faktory se musí sčítat, odečítat a podobně. Samozřejmě porodnost islámských žen je podstatně vyšší v Evropě, než je evropská, která je bídná. Evropané vymírají. Ale i ta porodnost v druhé a třetí generaci klesá. Ta islámská. Čili musíte počítat všechno, to je těžko. Bude-li otevřená hranice a nedojde k nějaké nové, velké vlně, řekněme, že sultán Erdogan nepustí do Evropy 4 miliony Syřanů, jo? Pokud se toto nestane a vezmeme to číslo, které máme dnes a které jsme měli v podstatě stejné před tou velkou vlnou v roce 2015, tak můžeme mluvit o nějakém milionu lidí ročně zhruba, tak máme ještě dost času.
Když se ale vrátím k těm předchozím vašim slovům, myslíte tedy, že sem někdo uprchlíky, když to řeknu lidově, vozí schválně?
Já myslím, že ty NGOs určitě. Ty věří v kult jednoho lidstva, nepochybně.
A to, řekněme, souvisí, nebo má podle vás souviset s tím rozkladem těch národních států? Jestli jsem to pochopil
správně. To nesouvisí, ne. To je zajímavá otázka, kterou říkáte. To nesouvisí s tím rozkladem. S tím souvisí Evropská unie, která není ochotná chránit
vnější hranice. Co kdo z toho má, že, řekněme, pomáhá sem...
To je složitá otázka, víte? Já nejsem psycholog.
Pokud je altruisto třeba, samozřejmě.
Ne, já nejsem psycholog. Jestliže věříte, že lidé jsou všichni, mají stejnou hodnotu, což jistě mají, jo? Paradox, a že nezáleží na tom, z jaké kultury přichází, a že Evropa je strašlivě bohatá, a že by se tady měla odevřít těm lidem, no tak máte pocit, že vlastně konáte charitativní práci. No, byste říct křesťansky, že máte pocit jakéhosi cíle. Například Lékaři bez hranic. Jistě dělají velmi kvalitní a dobrou práci, ale ti se také podílejí na tom přivítání.
Tak ono, když se někdo topí v moři, tak...
No, topí asi... v moři, ale on by se netopil, kdyby neměl žádnou šanci, že se nalodí na gumový člun a že ho kamště vyloví, že jo. To je směšný úplně to, co se tam děje, jo.
Ne, takže je máme jakoby nechat v té vodě tedy, nebo...
No ne v té vodě, prostě v momentě, kdyby je přestali ty lodě brát, u toho pobřeží, oni ho berou dneska už několik set metrů pro boha od pobřeží, jo. Kdyby to přestalo, tak je konec, jo? Tak nikdo to se nebude pokoušet. To je strašně jednoduchý. Je absurdní, když ministr zahraničních věcí Itálie křičí o pomoc, ale není ochoten nic udělat pro to, aby to zastavil. Je to skutečně velmi zajímavý úkaz. Na jedné straně Evropská unie neuznává národní stát, na druhé straně máme pocit jakéhosi sekularizovaného křesťanství, kde ti lidé mají pocit obrovského milosrdenství a obrovsky užitečné charitativní práci tím, co dělají. Vůbec jim nezáleží na důsledcích, které to bude mít pro Evropu. Tím se vůbec nezabývají. Oni povýšili jaksi, vy tomu říkáte altruismu, což je samozřejmě dost podezřelé slovo, že jo? No to je sekularizované slovo, láska k bližnímu, které by myslel sociolog a filozof August Comte před 200 lety. Ale no to nejde. Prostě lidé mají pocit, tyto lidé jsou vlastně v podstatě věřící. Fanatici, věřící v kult.
Ti z těch nevládních organizací.
Prosím?
Ti z těch nevládních organizací.
To jsou hluboce věřící. Oni si neuvědomí, že mají politické náboženství a že to je víra, ale to je jiná věc. Ale je to politické náboženství.
Teď mě napadá, kde k tomu náboženství přišli.
Sekularizované křesťanství. Podívejte se, kult lidská práva, že jo, to všechno představa, že člověk v sobě má jakousi svatost. Jo, to je zákaz mučení, zákaz trestu smrti. To všechno postupně 200 let postupuje, když odchodem nebo úpadkem křesťanství se některé hodnoty křesťanství sekularizují a stávají se politickým náboženstvím. Nežijeme v době nenáboženské. Samozřejmě to náboženství je bez Boha, tak jako buddhismus. Šintoismus, jsou náboženství.
Takže promiňte, když to shrnu jenom, co je tedy to řešení té migrační krize?
Zarazit přísun těchto lidí, chránit hranice vnější, což nechce Evropská unie.
Víte co, ale to naráží na to, co jste částečně zmínil, že ti lidé prostě ví, že budou z té vody vytaženi.
Ano.
Co to tedy znamená? Jinými slovy,
ale oni do té vody nepůjdou.
Utopit a pak oni si to rozmyslí, že to řeknou. Když se jenom ještě vrátím...
Lidé prostě budou vidět, že Evropa zavřela hranice. Evropa nezavírá, hranice nechce zavřít hranice.
No ale oni asi věří tomu svému snu, věří někomu, kdo řekne snu, prostě...
Ale oni to mají evidentně, těch 17 lodí, těch NGOs je 200 metrů od libyjských hranic. Už dneska, už nemusí plout až někam na Maltu nebo na Lampedusu.
V zásadě ta situace je taková, že když to řeknu nějak geopoliticky.
Evropa je otevřená.
Evropa je otevřená, dobře, ale měla by tedy vyjednávat se státy, které jsou...
Samozřejmě bylo by velmi dobré.
Maroko, a samozřejmě Alžírsko, by měla pomáhat. Líbie, samozřejmě, nebo Tunisko, samozřejmě... tam leží ten klíč podle vás.
No tak Turecko drží klíč k jedné části té migrace, Afrika je část druhá, to je ta Libie. V té Libie samozřejmě čurbes, že jo, tam je to rozložené, takže nevíme s kým vyjednávat, je to velmi obtížné. Když si se Španělé dokázali s těmi zeměmi dohodnout a uplácet je v podstatě, já pamatuju invazi z Afriky na Kanárské ostrovy, která byla, že okamžitě všechny vrátili zpátky a hned tam všechny ty kmenové vůdce a politiky podplatili Španělé a byl klid, jo. Pak to zkusili asi za 15. Španělé znova, to bylo v 70. letech, 80. letech. A pak to zkusili znova někde ty Afričané a zase se dohodli s nimi Španělé. Čili dohodnout se dá, ale chránit hranice je maličkost na moři, to je strašně snadné.
Takže podle vás,
se Izraelců.
Když se jenom ještě vrátím k vašim slovům předchozím, podle vás tedy Evropa pouze, řekněme, že hraje nějakou hru, nějaké v vozovkách divadlo na to, že se skutečně pokouší, řekněme, bránit se nelegální.
Ani migraci. Myslím, že nějak zvlášť divadlo nehraje. Oni říkají, že chtějí kontrolovat ty hranice. Oni zatím je nekontrolují, ale rozhodně nechtějí zavřít. Nikdy neuslyšíte slovo z Evropské unie, z těch komisařů, že by se Evropa měla izolovat od islámu. To je naprosto nepřijatelné. Naopak, slyšíte opak.
A promiňte, proč tu tedy, řekněme, politická reprezentace evropská chce uprchlíky, když i v zásadě víte o nějakých protiuprchlických náladách, a to nejen v České republice. Proč oni tedy...
Evropská, víte, nomenklatura, nebo prostě vedení Evropské unie, všichni ti komisaři, zajímavé, že používají ten bolševický název, že komisař. Oni jsou nevolení především, oni nejsou vystaveni tlaku voličů jako u nás ministr vnitra třeba, jo? Nebo naše vláda. Nejsou vystaveni tomu tlaku, rozhodně jsou v té unii komisaři a politiky právě proto, že potlačuje národní státy, to je jejich pouvoir, řekněme, to je jejich smysl, jejich práce, integrovat Evropu do jednotného státu. Integrace se moc nedaří, je lepší tedy vyměnit to lidstvo. Ale to už je konspirativní teorie, pochopitelně.
Lidstvo na druhou stranu, kdybych vám...
Lidé vymírá, Evropa vymírá.
Od dob druhé světové války zase Evropa ale nepoznala nějaký výrazný konflikt. To znamená...
Konflikt
není to recept.
Islámskými přistěhovalci.
Ne, myslím jako mezi sebou. Jako myslím, teď se bavím o tom konceptu, řekněme, Evropské unie, propojených národů.
Pochopitelně, že nemohla mít konflikt. Prosím vás, po tom, co se stalo v té Evropě, na to jsme nepotřebovali unii. Že? Ten konflikt tady byl, ale byla to studená válka a Západ ochránilo NATO. Američané, že jo, čili Unie v tom hrála, nehrála žádnou roli, podle mého soudu.
Řekl jste ještě, promiňte, vyměnit lidstvo, to zní jak utopie.
Evropské lidstvo.
No, to zní jak z románu.
No, tak to vidíte, zaměrně. Když je Evropané vymírají, nechtějí mít děti, že jo, máme potratové zákony, že jo.
Ale přece vyměnit lidstvo, tudíž se už jako nesnažíme o nějakou integraci, ale prostě pak vyměníme lidstvo.
No, tak to vypadá, tak...
Naše písničky jsou jako perličky na šňůrce navlečené. Kolik je krásy v nich a je to velký hřích, že jsou tak opuštěné. Lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska, z Čech. Ta naše písnička je sice prostička, ale je nejhezčí z všech. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká, tak jako na louce kytička vyrostla ta naše písnička, až se ta písnička ztratí, pak už nic nebude mít. Jestli nám zahyne, všecko s ní pomíne.